порипував флюгер. Вольф подався на світло. Підійшовши досить близько, він побачив за скляними дверима чоловіка, який сидів біля столика і ніби на когось чекав. Вольф постукав і увійшов. З кишені сірого лейбика чоловік витяг годинника і підніс його до очей. Годинник був круглий, у сталевому корпусі. «Ви спізнилися на 5 хвилин», – промовив наглядач. «Перепрошую», – сказав Вольф. Контора мала сумний класичний вигляд. Пахло чорнилом і дезінфекцією. На столику, там, де чоловік поклав свої руки, лежала невеличка прямокутна табличка, а на ній чорними літерами викарбовано «Пан Опік». «Сідайте», – сказав наглядач. А Вольф сів і подивився на нього. Перед паном Опіком лежала розгорнута картонна тека з паперами різного формату. Був він років 45, сухорлявий, з тугою жовтою шкірою, на шелепах і гострим похнюпленим носом. З-під побитих міллю брів дивились недовірливі очі, витерте колом шпакувате волосся позначало місце капелюха, якого чоловік здіймав рідко. «З моїм колегою паном Бісером ви вже зустрічалися», – почав пан Опік. «Так, добродію», – сказав Вольф, – «Леон Авель Бісер. Дотримуючись плану, тепер мушу я розпитати вас про працю у школі та ваші інститутські студії», – мовив пан Опік. «Я готовий, добродію», – відказав Вольф. «Мені дуже прикро», – докинув пан Опік, – «що моєму колезі Абатові Шкваро доведеться вертатися з вами назад. Справді ж, бо ваші взаємини з релігією були нетривалі, тоді як у Тенета навчання ви попалися на довгі 16 років». Вольф кивнув головою. «Зараз ви підете від мене внутрішнім переходом і добретеся до 3-го коридора. Там неважко буде знайти абата Шкваро, якому ви віддасте цього квитка. Потім знову вернетесь до мене». «Гаразд», – погодився Вольф. Пан Опік заповнив бланк і простяг Вольфові. «Таким чином ми обидва матимемо час зібратися з думками. Отже, переходом до 3-го коридора». Вольф устав, попрощався як поліцейський і вийшов. На серці було якось мулько. Лункий перехід з дугастою стелою дивився вікнами на внутрішнє подвір'я, на сумовитий садок з алеями, жорствою і карликовими букшпанами. На посохлих клумбах, ледь порослих жалюгідною травичкою, їжачились мертві трояндові кущі. А Вольфові кроки помножувались луною між стін, і йому здавалося, ніби він біжить, як біг колись, спізнюючись на уроки, а потім прослизає через комірчину консьєржки, бо великі ворота, оббиті глухими залізними листами, вже зачинено. На зернистий цементовий майданчик опускалися перпендикуляри колон, що підтримували напівкруглу арку з білого черепашника. Арка потерпіла від часу найбільше. На протилежному боці, в прочинені двері, було видно порожні класи з партами, що уступами підіймалися вгору. А в ряди години у поле зору потрапляла пряма і сувора чорна дошка або кафедра на зачовганому помості. Коло 3-го відгалуження коридора Вольф умить помітив білу емальовану табличку «Катехізис». Він нерішуче постукав і увійшов. Це був клас, звичайнісінький шкільний клас без столів, з простими груботесаними лавами, під полив'яними абажурами на довгих шнурах звисали лампи. 1,5 метра стіни, пофарбованої в коричневий колір, що вище переходив у сірий брудний відтінок. На всьому лежав грубий шар пилюки. За столу на Вольфа дивився худющий, благовидний абат Шкваро. Він мав борідку клинцем і сутану доброго крою. На столі лежав тоненький портфелик із чорної шкіри, а Вольф без подиву постеріг у його руках те саме досьє, яке кілька хвилин тому тримав пан Опік. Він подав абатові свого квитка. «Вітаю вас, сину мій», – озвався бат перший. «Добрий день, отче», – відповів Вольф. «Я від пана Опіка». «Знаю, знаю», – сказав абат Шкваро. «Ви кудись поспішаєте?» – спитав Вольф. «Я можу піти». «Ну що ви», – заспокоїв його абат. «Маю силу часу». Його гречний, утомлений голос оглушив Вольфа, як звук розбитої тарілки. «Отже», – почав абат Шкваро, – «стосовно мого предмета. «Ну, добре, ви ніщо не вірите, правда?»